Ons sluit die oog. Vader Jahwe, is vir ons so voorreg om in die midde te wees. 'N kosbare tyd, 'n tyd wat ons moet uitkoop, 'n tyd wat ons moet waardeer, 'n tyd wat U met ons gemeenskap het, 'n tyd wat U sê, hier is ek. En ons is so dankbaar daarvoor, Vader, is vir ons 'n voorreg. Ons ore is oop en ons harte is oop dat U met ons spreek. Want soos Dirk vanoggend al gesê het, ons is in die woestyn. En dit is nie altyd maklik nie. Maar U bemoedig ons. Spreek met ons. Ons luister. In die naam van Yeshua. Amen. Nou, ek gaan vanmorgen weer aan met nummer 4. Gebed vir geloof. Nummer 4. Nou, daar sal ook mense wees wat nou sê, ag nee, alweer. Nog geloof. En dan gaan 'n ander wees wat sê, dankie tog, daar's nog. En dit hang net af waar jy trek. Daar is mense se situasies wat verg dat hulle moet glo. Maar dit nie aan opsie. En as ander mense se situasies wat dit nie nodig het nie. Dit klink dalk baie snaaks, maar dit is so. As jou lewe gemaklik is en jy het nie probleme nie, het jy nie nodig om te glo nie. En as hierdie boodskappe vir jou net mooi, dis daar, ek was nou by die gemeente gewees, maar dit het nie eintlik veel waarde nie. Maar as jy in benoudheid is en jou boot wil sink, want hy is al reeds vol water, dan is jou oor oop en jy wil hoor. Nou die onderwerp is een van die groot drie. Nou bly hierdie drie, geloof, hoop en liefde. En geloof is nie liefde nie, maar geloof is een van die drie. En as jy in die moeilike situasie is, soos Dirk gesê het, as jy in die woestyn is, en jy moet daai geloof toepas, as jy eintlik bevoorreg, want jy is gedwing. En jy kan dit in die praktyk beoefen. En jy word geoefen daarin. En jou geloof word sterker. En wat ons moet in gedagte hou, is dit wat ons red van die ewige dood, is geloof. Yeshua het die prys betaal, maar die meeste mense gaan verlore. Toe die volk by die beloofde land gekom het, was daar net 2 van die wat daar gekom het, wat ingegaan het. Die ander was op pad na die beloofde land toe, maar het in die woestyn gesterf. Dis die realiteit. Die realiteit is, die beloofde land is net hier voor ons. Is net hier voor ons. Maar daar is 'n kans dat ons hier sal ingaan nie. En daai kans, dit wat dit veroorsaak, is ongeloof. Ek wil 'n vers herhaal wat ek gelees het, so mooi. Hebreërs 3 vers 14. Want ons het deelgenote van Christus geword. Dis waar ons trek. Ons sê, ons is deelgenote van Christus. Want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde onwrikbaar vashou. Dit is 'n vereiste. As 'n sêding van eenmaal gered, altyd gered, is 'n leuen. Eenmaal gered beteken ek is uit Egipte uit. En ek stap in die woestyn. Maar die meeste sterf in die woestyn. As ons net die begin van ons vertroue, waar is die begin van jou vertroue? Die dag toe jy hierdie rooistee gegaan het. Toe jy 'n deelgenoot geword het. Toe jy opgewonde was. Toe jy geglo het. Dis die begin. As ons net die begin van ons vertroue, tot die einde onwrikbaar vashou. Nou wat gemaak het jy het verloor? Gaan jy verveeld raak met die ewige lewe? Nee, jy gaan vrees, jy gaan twyfel, jy gaan vlug. Jou omstandighede gaan so moeilik word dat jy terug verlang Egipte toe, dat jy vir jou afgod maak om jou te lei, want jou omstandighede is te moeilik. En wat is geloof? Dit wat jy in die begin gehad,
om het tot die einde toe te hou.
Geloof word altyd deur die vyand aangeval. Jou geloof gaan en sal deur die Satan aangeval word. Jou geloof. Jou geloof is dit waarvan jy oortuig is. Dis nie iets waaroor jy wonder nie. Dis iets waarvan jy oortuig is. As jy oortuig is van jou ewige lewe, weet die Satan gaan dit aanval. Voordat jy deur die poort gaan, gaan hy jou aanval. Hy gaan vir jou alternatiewe bring. Hy gaan jou laat twyfel. Hy gaan vir jou sê, dink jy nou regtig is so maklik? Maar kyk hier en kyk daar en doen dit by en doen dit by. En wat gebeur? Jy sterf in die woestyn. Want wat jy verloor? Jou geloof. Waarop was jou geloof gebaseer? Op die woord van God. Waarop was Eva se geloof gebaseer? Op die woord van God. Hy het gesê, moenie. Sy het gesê, is reg, ek sal nie. En die Satan kom, en hy sê iets anderste. Hy sê, ja maar, is een verloor haar geloof, en sy sterf in die woestyn. En dis ons. So as jy dink die boodskap is nie belangrik nie, dis jou lewe. Jou lewe hang daarvan af. As jy nie glo tot die einde nie, dan sal jy dit nie maak nie. Geloof, hierdie geloof wat ons hiervan praat, is wat jy moet toepas om iets bonatuurliks te laat gebeur. As ek 500,000 rand in die bank het, wat net al het, vir ingeval ek het nodig het, en ek moet 1,000 rand water en ligte rekening betaal, het ek geloof nodig? Nee, ek het 'n chequeboek nodig. En dan gaan die geld weer. Dis logies, dit klink dalk snaaks, maar ek het nie geloof nodig om my rekening te betaal nie. Jy het geloof nodig om iets bonatuurliks te laat gebeur. Jy het nie geloof nodig om jou siel te red. Jy het geloof nodig, anders jy verlore gaan. Niemand kan sy eie siel red nie. Dis iets bonatuurlik. Jy moet daaraan vashou. Die belofte sê dat as jy kan glo, sal dit gebeur. Nou is die vraag, wanneer kan jy glo? En wanneer sal jy die vermoë hê om te glo? Jy is in 'n situasie, Vader sê, gee my die begeertes van jou hart. Nou is die vraag, watter van daai begeertes? Nou wat is twyfel? Twyfel is eintlik om te hink op twee gedagtes. Dubbelhartig. Ons het laasweek ook van dit gepraat. Om 'n alternatief te oorweeg, is om te twyfel. Nou kyk net 'n bietjie hoe ver staan ons van geloof af. Ons noem onsself gelowiges. Ons sê ons bid in geloof. Maar die oomblik as jy 'n alternatief oorweeg, twyfel jy en jy glo nie. Daar is nie 'n grys area nie. Dis wit en swart. Geloof is 'n vaste wete. Dis wat het is. Twyfel is nie 'n vaste wete nie. Maar dalk is dit dit. So ek kan nie sê, ek glo, Vader gaan dit vir my doen. Maar, gaan twyfel jy. Kan ek sê, dan pas jy nie geloof toe nie. Geloof, die skierie deel van geloof, wat is in Afrikaans wat ek dit kan gebruik, die ontnugterende, die skrikwekkende deel van geloof, is dis 'n werke woord. Geloof is nie 'n beginsel nie. Geloof is 'n werkwoord. Dis iets wat jy moet toepas, en is iets wat aangeval word. Gaan hierdie stukkie lees. Maar ons het deelgenote van Christus geword. Ons is in dit. As ons nie die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, want daar is dinge wat dit gaan bedreig. Jou geloof gaan bedreig word. Jou geloof gaan aangeval word. En wat doen ons as ons geloof aangeval word? Kan ek weer teruggaan na die skip toe? Waar die water in die boot inslaan? Wat het die disippels gedoen? Het hulle geglo? Hulle het nie. Hulle het moed opgegee. Hulle het boedel oorgegee en gesê, gee jy nie om dat ons vergaan nie. Wat het Yeshua gedoen? Hy het terugbeklei. Hy het terugbeklei teen die omstandighede. Het lyk dalk nie so nie, hy lê op die kussings en slaap. Maar sy geloof is wat beklei het. Ons is in 'n stryd, ons is in 'n oorlog. Elke dag. Party veller as ander. En onthou jou lewe is so lank en het gaan dalk nou goed met jou. Maar oor 5 jaar lyk jou situasie anders ter. Of dalk oor 5 dae. En dan sê jy, waar is my geloof? Dan het jy dit nie. Jy moet dit kry. Ons is in die laaste van die laaste dae. Maak seker, jy weet wat geloof is en dat jy kan glo. Nou, wanneer kan ons glo en wat kan ons glo? Want jy moet die vermoë hê om te kan glo. Nou, ons het dit al so baie gesê. Dit kom in die woord van God uit. God het dit gesê en daarom kan ek dit glo en ek kan dit vat. En ek kan dit myne maak. Dit gee jou die vermoë om dit reg te kry. Want jy moet dit kan reg kry. As jy dit nie kan reg kry, nie glo jy nie. As jy nie vir die vyeboom kan sê, ontwortel jouself en plant jou in die see nie. As jy dit nie kan glo nie, dan kan jy dit nie glo nie. Dis hoe eenvoudig dit is. Ek het nie die geloof om dit te kan doen nie. So wat is geloof? Dis iets. Dis 'n substans. Ek moet dit kan kry. Waar kry ek dit? Die woord van God. So eerstens moet hy dit eers gesê het dat ek dit kan vat en dit geloof maak. Slegs wanneer Vader so sê, so gesê het, sal ons die vermoë hê om te glo. Ek gaan 'n ekstreem voorbeeld hier gebruik en dit is iets wat werklik wat ek uit iemand se mond uit gehoor het. Maar dit gaan net laat klik wat hier staan. Slegs wanneer Vader so gesê het, sal ons die vermoë hê om te glo. As jy jouself wys maak dat jy iets glo, maar dis nie God se woorde nie, is dit nie geloof nie en sal dit nie gebeur nie. Maak dit sin? Ek maak myself wys. Ek vertel vir myself, ek gaan nou hierdie ding glo en God gaan dit vir my gee. En ek dink ek glo. Maar jy glo nie. Want die geloof is vas aan die woord van God. So jy het jouself geterg. Die voorbeeld. Ek bid dat my vriendin gaan sterf. En dat ek 'n man gaan kry, want God het vir my gewys dat dit die man is wat hy vir my wil gee. Dis 'n ekstreem voorbeeld, maar iemand het dit vir my gesê jare terug en ek was stom geslaan. En sy het dit vas geglo want sy het dit iewers gesien. Maar dis nie geloof nie. Jy het jouself iets wys gemaak. Maar as jy dit in die woord lees, en Vader beloof dit en jy kan dit vasvat en jy kan dit glo sonder om te twyfel, dan sal dit so wees. Ek herhaal, geloof is 'n daad en nie 'n beginsel. Dis dalk 'n beginsel ook. Maar dis iets wat jy moet doen. Geloof is iets wat jy doen en nie iets wat jy besluit nie. Jy kan nie besluit om te glo nie. Dit klink baie snaaks. Yeshua se disippels sê, gee ons meer geloof. Hulle soek dit. Hulle sê, gee dit vir ons. Ek kan dit nie vir hulle gee nie. Dis iets wat in hulle harte ontstaan as gevolg van die woord van God. 'n Mens glo wanneer jou eie vermoë jou nie die oplossing gaan en kan gee nie. Jou eie vermoë. Ek moet by die werk kom. Hoekom ek daar ry met my kar? Brood, ek het nie geloof nodig nie. Maar jy word wakker en daar staan die kar. Hy ry nie. En toe jy kyk, toe sien jy al die wiele is afgesteel. Nou wat nou? Nou kan jy nie met hom ry nie. Nou glo jy. 'n Mens glo wanneer jou eie vermoë jou nie die oplossing gaan gee nie. Ja, Iris moes geloof as uitkoms gebruik. Mense seker opsies, hoe gaan ek hierdie probleem oplos? En Jairus moes geloof as uitkoms gebruik. Die ander opsies was klaar. Hy het gesien, my kind is by die poorte van die dood. Die dokters het alles probeer. Daar's nie meer 'n ander opsie nie. Wanneer mense die weg van geloof kies en gebruik, moet die geloof beskerm word, want dit is moontlik om dit te verloor. Ek gaan dit herhaal. Wanneer mens die weg van geloof kies, moenie sommer net kies nie. Moet dit nie goedkoop maak nie. As jy die weg van geloof kies en jy sê Vader, ek het nie uitkoms in hierdie situasie nie. Ek is totaal van U afhanklik. Ek glo U. Moet die geloof beskerm word. Dis weer hierdie vers. Jy begin met dit en jy is baie oortuig van dit en jy staan in die geloof, maar net so eentjie verder. Verander die omstandighede, verander jou gemoed, verander jou geloof. En jy glo vir hierdie betrokke saak, maar dit kwyn. Nou sê ek voor die tyd, en die skrif sê dit, pas op, verwag dit. Jou geloof gaan bedreig word deur die omstandighede. Weereens, die disippels in die boot. Wat het gebeur? Die omstandighede. Petrus op die water. Wat het gebeur? Die omstandighede. Hy het geglo. Toe sien hy. En deurslaggewend is dit wat elke keer gebeur in die skrif. Met almal. Hulle glo En as daar iets wat die geloof wil steel. En as ons nou dink die duiwel is op pensioen of op vakantie, maak ons 'n fout. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. En hy soek die wat glo om hulle geloof af te breek. As jy staan in die geloof, weet, daar skiet 'n vlag in die lug op. En die Satan sien dit onmiddellik. En hy sê, hoe gaan ons hierdie ou se geloof afbreek? En wat sê sy makkers? Soos ons dit altyd doen. Maklik. Verander die omstandighede. Verander die sienlike. En sy geloof sal verdwyn. En raai wat? Dit gebeur met ons elke keer. Ons staan in die geloof. En die omstandighede verander. En ons verloor ons geloof. En ons gaan lê in die hoek en huil. Dit klink ook lelik as ek dit sê. Maar bewys my verkeerd. Dit gebeur met ons allemaal. Ons bid een keer. En dan gebeur dit nie. En dan sê ons Vader, hoor my nie. Ek wonder wat het ek verkeerd gedoen. Ek wonder waar is hy. Wat is aan die gang? Maar ons is onkundig. Ons weet nie hoe nie. En die duivel misbruik ons onkunde. Want hy maak ons net een keer skrik en hardloop ons weg. Ons beklei nie terug nie. Gaan weer die vers lees. Hy sê, want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde onwrikbaar vashou. Tot die einde. Moenie bid en dink dis verby nie. Dis die begin. Die einde is die vervulling. Jy moet dit onwrikbaar vashou. Jy moet in die geloof staan. Jy moet weet of jy dit mag glo of Vader het gesê het en dan dit glo. Want hy het gesê sonder om te twyfel. Sonder om te dink daar is 'n alternatief in die geloof staan. 'n Gebed in geloof word altyd verhoor, maar indien die geloof sal ophou, voor die uitkoms daar is, sal die gebed nie meer verhoor word nie. Dit is maar net hoe dit is. As jy ophou glo voor die uitkoms, as jy ophou glo voor jy deur die Jordaan gaan, sal jy nie gered word nie. En so is dit met al die ander goed wat jy glo. As ons bid vir 'n sieke, en die sieke word sieker, wat doen ons? Raak ons meer intens betrokke of beweeg ons stelselmatig weg? Dis hoekom ek sê, die duiwel is so bekend met die mens, dat hy maak ons net een keer skrik. Hy laat net een ding gebeur. En nou wys ek nou 'n vinger na ons, maar dis maar wat met sy disippels ook gebeur het. Toe hulle nie die duiwel kon uitdryf nie, was het maar dieselfde. En wat my insiggewend is van dit is, hulle het misluk. Maar het was nie die einde van hulle bediening nie. Dink daar, wat gebeur met ons? Ons tree op in geloof vir 'n saak, en dit misluk. En ons vra vir Yeshua maar, hoekom? En hy sê, deur jou ongeloof. En dan dink ons, maar dit gaan nie vir my werk nie. En ons loop weg. Hy sê vir sy disciples, deur julle ongeloof. En hoe lyk hulle daarna? Gelowig. So hulle het misluk, hulle het geval. Hulle kon nie die duivels uitdryf nie. Maar hulle het getriomfeer daarna. Ons moet dieselfde doen. As jy in die geloof staan en jy misluk, word sterker in die geloof met die volgende. Moenie omdraai nie. Moenie weghardloop nie. Wat het Yeshua gesê vir die mense? Moenie vrees nie. Wees dapper. Beklei terug. Staan jou man. Ons is in 'n oorlog. Ons moet dit doen. Ons moenie weghardloop nie. Nou, hoe beskerm ons geloof? As jy geloof het, hier sê het, ons is deelgenote van Christus geword. Nou wil ek hy geloof bou. Hoe gaan ek het regkry? Geloof? Kom met die woord van God. Maak seker jy ken die woord van God. Wanneer? Nou, ken die woord van God. Watter deel? Alles. Alles. Moenie laat iemand vir jou 'n skrifgedeelte kwoteer en jy sê, ja, ek het dit nog nie gelees nie. Want wat gaan gebeur? Dit gaan jou laat twyfel. Want jy gaan staan op 'n skrif en dan sê iemand vir jou, maar daar staan ook geskrywe. En dan twyfel jy. Dalk staan dit nie staan. Jy lief dalk vir jou. Maar het jy. Jy moet weet wat daar staan. Maak seker jy ken die woord van God, want die oorlog kan lank duur en jy gaan dalk nie tyd of vermoë hê om die skrif te gaan soek nie. Die oorlog gaan dalk lank duur. Hoekom het ons 'n wapenrusting? Dis 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog. As jy bid vir 'n saak in geloof en jy gryp Vader aan vir dit, betree jy 'n oorlog. Nie is kom ons doel nie. Jy is in 'n oorlog. Maar enige soldaat wat na die gevegsfront toe gaan sonder ammunisie of met te min ammunisie gaan doodgeskiet word, gaan voorberei. Ken die woord van God. As jy 5 minute in die dag het om te spandeer, lees die woord. As jy nie 5 het nie, koop die tyd uit. Moet iets anders nie doen nie. Maar sorg dat jy die woord van God ken. Weet van die begin af dat die uitkoms dalk lank kan vat en dat die omstandighede baie kan verander en dat die sienlike jou wil oortuig deur logika sodat jy nie kan glo nie. Verwag dit voor die tyd. Wanneer jy vir 'n situasie in jou lewe bid, wanneer jy vir iemand anders bid, weet dat die omstandighede so gaan verander dat jou logika gaan beïnvloed en jou logika gaan sê, maar dit kan nie gebeur nie. Verwag dit van die begin af sodat wanneer dit kom, jy bewapen is daarvoor. En daarteen kan beklei. Ons is in 'n stryd. En as jy beklei, is die waarborg van Vader, jy sal wen. Maar dit gaan 'n stryd vat. Dis iets wat ons nie in ag neem nie. Is dit vat 'n stryd, 'n oorlog. Toe Daniël gebid het, toe sê die engel vir hom, toe jy gebid het, het Vader al jou gebede verhoor. En toe het ek vertrek. Maar nou is dit soveel dae later al. Ek kom nou eers hier aan. Hoekom? Want ek was in 'n oorlog tot hier. Die prins van dink Perse het my weerstaan. Kan julle dink in die onsigbare is daai oorlog aan die gang? Wat verwag ons in ons lewe? Daar gaan 'n oorlog wees en ons moet terugbeklei. God verhoor ons op die regte tyd. Wanneer ons bid vir 'n saak, besluit ons gewoonlik hoe die uitkoms moet wees en wanneer die uitkoms moet wees. Jy het dit al gesien? Jy kyk nie gaan, jy bid vir 'n saak, het jy reeds besluit in jou gedagtes hoe hierdie ding gaan ontwikkel? Wat gaan gebeur en wanneer gaan dit gebeur? God sal jou verhoor as jy hom glo. Maar dit kan dalk langer vat as wat jy gedink het. Vertrou hom en volhard in die geloof tot die einde. Moenie ophou as die sienlike jou laat twyfel nie. Moenie ophou as die sienlike jou laat twyfel nie. Ek het gedink in 'n week se tyd is hierdie ding opgelos. Nou is ons op 3 maande. Hoor God my nie? Hy hoor ons altyd. Maar in sy koninkryk is daar 'n oorlog. Daar is 'n vyand wat alles weerstaan. Wat alles wat ons doen wil vernietig. Maar ons het die belofte dat ons die oorwinning sal kry as ons aanhou. As jy aanhou glo, kan dit nie anderster as dit gebeur nie. Verwag teenstand, maar hou aan glo en onthou, dis 'n werkwoord. Jy moet iets doen. Nou praat ek nie van dade nie. Die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard en maak skeiding tussen siel en gees, vlees en gebeente. Vlees en gebeente en murg, skiet. Dit is so teen mekaar. Dit lyk dis dieselfde ding. Maar as die woord ingaan, dan sien jy dis twee dinge. Nou geloof wat werke is so te mekaar, so maklik kan jy die verkeerde ding glo. Maar nou gaan jy aan die ander kant toe en jy dink as ek hierdie formule doen van dit en dit en dit en dit, dan glo ek. Dis nie wat dit is nie. Geloof is eintlik aan die ander kant 'n geestelike oorlog wat ons in die gees beklei en jy doen dit op jou knieë en jy doen dit met jou mond. Jy praat. Jy spreek. Gaan kyk in die geskiedenis wat vir ons opgeteken is in die skrif. Dat alles wat deur geloof gebeur het, was iemand wat gepraat het. Iemand het iets gesê en dan gebeur het. En dis wat ons moet doen. So jy sê iets en dit begin gebeur. En dan kyk jy met jou oë en die omstandighede sê vir jou nee, 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 nee. Dit lyk vir my nou die ander kant, wat doen jy dan? Jy sê dit weer. Jy staan weer in die geloof. So daai goeders wat eintlik lelik geword het, deur dit verkeerd aan te wend, is wat Vader vir ons gegee het, om deur die Gees reg aan te wend, om 'n oorlog te voer. Maar as jy dit gebruik uit jouself uit, en vir jou eie wins, is jy eintlik besig met afgodediens, en by die mens. Maar wanneer jy in 'n stryd is deur die Gees, vir die dinge van die Gees, dan sê die Gees vir jou, doen dit, doen dit, doen dit. As jy bid vir iemand wat siek is, en jy sien daai persoon gaan agteruit, wat doen jy? Jy prioritiseer dit, en jy bid meer. Jy sê ten minste, as ek in die oggend wakker word, is hierdie persoon op my gebedslys. En jy bid reg, jy bid in geloof. En wat beteken dit? Ek bid as oortuig dat Vader dit doen. Hy het dit beloof, hy het dit gesê, dit sal gebeur. Sonder alternatief. Wat is die alternatief? Twyfel. Jammer dalk. As dit jammer dalk is, gaan eers terug en gaan doen jou huiswerk en kyk wat Vader se wil is. En besluit. En as jy sien is sy wil, bly daarby. En hou aan om dit te glo. As jy bly aanhou twyfel, dan kan jy nie in geloof vir daai persoon bid nie. Dis ongelukkig hoe dit is. Ons moet in geloof bid. Nou, hoe het Yeshua dit gedoen? Volg sy voorbeeld na. Markus 4 vers 37. Ons het dit nou al hoeveel keer gelees? Dan hierdie ene is Hebreërs 3 vers 14. Ja, wat ons in begin gelees het. Markus 4 vers 37. As 'n mens hierdie gedeelte lees, dan staan jy verstom om Yeshua se optrede te sien. En ons weet nie hoekom nie. Hy is onverantwoordelik. Totaal onverantwoordelik. Enige mens vandag by sy positiewe, normale verstand sal sê, maar hoe kon hy dit doen? En sy disciples het dit ook gesê. Kyk wat sê. 4 vers 37, en 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol sou word. Die golwe het in die skuit geslaan. Hierdie was nie net wind, en die boot het gelyk of hulle omval nie. Die see was binne in die boot. Die moeilikheid was meer as die uitkoms. Vers 38, maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussings. Kan jy dit glo? Dink 'n bietjie daaraan as jy op hy skip is. Dis nag, die wind waai, dit reën. Hy gaan heen en weer. En die water slaan in die skip in en jy sien hy word vol. Nou wat gebeur as die skip vol water word? Hy sink. Ons is nog nie aan die ander kant nie. Ons is nog op pad sien toe. Hy is die koning van die konings. Stel hy belang nie. Wat is aan die gang? En dit moet ons vraag wees. Wat was in sy gemoed gewees? Want hy is ons voorbeeld. Dit is 'n baie groot storie in vanmôre om te besef wat het veroorsaak dat Yeshua so rustig op hierdie skip kan lê en slaap terwyl die skip besig is om te sink. 38. Maar hy was agter op die skip op die kussings aan die slaap. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: "Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Nou ons sluit hom in." Hy was ook besig om te vergaan, maar hy lê in slaap. Plein gestel, hy voel 'n veer. Hy sien hierdie storm wat hulle lewe gaan eis. Maar hy stuur hom nie daar nie. Hoekom? Is hy roekeloos? Is hy onverantwoordelik? 39 en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Hoekom het hy dit gedoen? Bloot as gevolg van sy disipels. Hulle het gesê, gee nie om nie. Toe kyk hy, toe sê, ek sal maar die storm stil maak. Maar hy was nie van plan om dit te doen nie, hy het geslaap. Vers 40, toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? So wat het hy gehad? Hy het geloof gehad. Wat het hulle gehad? Geen geloof gehad nie. Nou wat het hy geglo? As jy nou op hy skip lê, jy is in die situasie, jy lê op die kussings en slaap, en die mense sê vir jou, het jy geen verantwoordelikheid nie, hoekom help jy nie my water uit die skip uit te gooi nie, en jy sê, maar ek glo, dan sê hulle, maar wat glo jy? Nou die antwoord, ken ons uit ons kop uit. Maar ek het nooit hierdie twee by mekaar uitgevoer nie. Kyk hoe mooi is dit. Psalm 121, vers 1 tot 8. Nou as jy hier sien, toe Yeshua daar gelê het, en hy voel die wind hier oor hom waai, maar hy dink, jong, ek het môre 'n lang dag, ek moet slaap. Was heel moontlik hierdie belofte van Vader binne in hom. Psalm 121 vers 1, 'n bedevaarslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hy lê op die skip, en die water slaan in die skip in, en hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? Het jy opties? Want daarom is dit die begin gesê, party mense het nie geloof in hulle lewe nodig nie. Hulle sê, ek kan alles betaal, ek is gesond, goeie verhoudings, gaan goed by my werk, waarvoor moet ek glo? En dit is so. Maar as jy op hierdie skip is, moet jy glo, anders sink jy. Nou wat glo jy? Waar sal my hulp vandaan kom? Hulp vir wat? Die skip gaan sink. Ek voel my lewe gaan sink. My gesondheid sink. Die water slaan al in die boot in. Waar sal my hulp vandaan kom? En Yeshua neem waar hierdie omstandighede. En hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En die antwoord vers 2. My hulp is van Yahweh wat hemel en aarde gemaak het. Dis waar my hulp vandaan kom. Hoe gaan ek hierdie storm oorleef? My hulp is van Yahweh. Hoekom? Vers 3. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Hoeveel keer het jy al hierdie psalm gelees, as jy nie nood is, en het jou niks gehelp nie? Maar het Yeshua gehelp? Hy sê, hy kan jou voet nie laat wankel, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Yeshua wil eintlik aan sy disipels sê, my bewaarder kan nie sluimer nie, ek sal niks oorkom nie. Want dit was sy gesindheid. Vers 4, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Yahweh is jou bewaarder. Yahweh is jou skaduwee aan jou regterhand. Wanneer? Altyd. Is altyd daar. Skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by nag nie. En die boot waarop jy ry as die storm binne in die skip inslaan ook. Hy sal jou bewaar van dit ook. Yahweh sal jou bewaar van elke onheil. Watter onheil? Elke onheil. Kan ons dit glo? Kry ons dit reg? Nee. Het Yeshua dit reg gekry? Ja. Volg sy voetspore na. Hy het dit reg gekry. Kyk hoe dit opgetree. Hy het dit reg gekry om op Vader te vertrou. Hy het gesê, hy sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. As jy dit kan glo, ons wat vanmôre sit, as jy dit kan glo, sal dit so wees. Dit kan nie anders nie. Daar staan het. Het iemand het al gedoen wat na wie ons kan kyk wat het reg gekry het? Ja, Yeshua het reg gekry. Kyk na hom. Ons kan Vader vertrou met ons lewe. Hy is getrou. Hy is slimmer in slaap nie. En as jy kyk, dan sien jy maar hy doen dit nie. Gee nie om dat ek vergaan nie. Hy doen dit. Kyk na Yeshua. Hy kyk na die omstandighede nie. Hy sluit hom af daarvan en sê, hy sal my van elke onheil bewaar. Wat doen ons? Ons kyk na die omstandighede. Ons gaan meet dit elke dag. Ons kyk hoeveel water is nou in die boot. En hoeveel was daar gister? Gaan dit vorentoe of agtertoe? Red hy ons of red hy ons nie? Yeshua het dit nie gedoen nie. Het hom nie daar gesteer nie. Hy slaap. Hoekom? Want hy sê, hy sal jou bewaar vir elke onheil. En ek glo. Yahweh sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Yahweh sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En dis net een psalm. Stefan, jy lees so baie van ons psalms. Wat staan nie als die psalms nie? Na ek hierdie gesien het, kon ek nie ophou psalms lees nie. Dis net vol, want die toepassing was nog altyd my te ver. Yeshua het toegepas. Prakties, daar gebeur dit. Die disipels sê, kyk na die omstandighede. Hy sê, wat het ek met die omstandighede te doen? Ek het 'n belofte. Van Vader wat sê, hy sal my bewaar van elke onheil. Ons moet dit net kan glo. Voorbeeld van oorwinning uit die Ou Testament. Dit is om lekker om terug te gaan naar die Ou Testament toe, toe te pas in die Nuwe Testament. Maar, ons begin by Lukas 9. Lukas 9 vers 38, weer een voorbeeld. Ons haal hierdie voorbeelde uit mekaar uit van wat Yeshua gedoen het. Om te kyk en te verstaan wat geloof is. Lukas 9 vers 38. En daar roep een man uit die skare en sê, Meester, ek bid u, kyk toch na my seun, want hy is my enigste. En kyk, een gees gryp om hy met een skreeuw uit. En hy laat hom stuiptrekkings kry, met skuim in die mond. En gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom. En ek het die disciples gebid, om hom uit te drywe, en hulle kon nie. Toe antwoord Yeshua en sê, o, ongelovige en verdraaide geslag, dit is amper wat hy sy disciples op die boot ook gesê. Ons sukkel nog steeds om my koneksie te maak, tussen wat God gesê het en wat ons moet glo. Ons glo nie, ons dink ons glo, maar ons glo nie, want as jy glo is jy optree soos Yeshua in die boot, as jy nie glo nie, jy optree soos die disciples. Nou ek kan gelukkig vanmorgen sê dat ek nie kan vingerwys nie, want ek is self een van die disciples wat sê, gee jy nie om dat ek vergaan nie. En elke keer bring hy my terug na sy woord toe en dan sê hy, hy sê hierdie woorde, o ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees en julle verdra? Hoe lang tyd het ons nodig om te glo? As hy sê, ek sê jou bewaar van elke onheil, hoe lang tyd het ons nodig? Nog tyd? Miskien volgende week, miskien volgende jaar, miskien nooit. En hoe belangrik is geloof? Uiters belangrik. Bring jou seun hier. Toe hy nog aankom, skeer die duivel om en laat hom stuiptrekkings kry. Kan jy sien wat hier gebeur? Hier staan Yeshua. Hy dryf duivels uit. Onthou nou wat ons nou vroeger gesê het, van omstandighede, die sienlike. Gaan weer die versie lees. Hebreërs 3 vers 14. Want ons het deelgenote van Christus geword. En hier is in Christus van wees nou hier gaan lees. Ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde onwrikbare vashou. Hy waarsku ons, hou dit vas. Hoekom? Omstandighede gaan kom. Nou kyk na hierdie omstandighede. En glo, die Satan probeer dit met Yeshua. En toe hy nog aankom, skeer die duivel om en laat hom stuiptrekkings kry. Wat is die ding wat gemaak het dat die disciples het nie kon uitdryf nie? Hulle het duivels uitgedryf. Hy het hulle gestuur, Matteus 10, stuur hulle, sê, gaan dryf duivels uit, maak siekes gezond, hulle kom terug, hulle sê, die duivels is onderworpen aan ons, hulle is vreselik in loppies. Hier is nade. En die man sê, die disciples kon hom nie uitdryf nie. Hoekom nie? Want hierdie was 'n ander duivel. Want toe die seun hom toe aankom, toe wat? En toe hy nog aankom, skeer die duivel om en laat hom stuiptrekkings kry aan die evangelie sê, en hy kom skuim uit sy mond. So nou dryf jy duivels uit links en rechts te makkelijk, en skielik kom hierdie ene op jou af, en hy nie val hy soos 'n dooi en hy kry stuiptrekkings, kom skuim uit sy mond uit, en wat sien jy? Jou oog sien iets en jy sê, wat is hier nie gang? En jy sê, maar ek het nie geloof vir hierdie ene nie. Maar wat doen Yeshua? Maar Yeshua het die onreine gees bestraf en die seun genees, en hom aan sy vader teruggegee. Want hy het hom nie aan gesteer nie, selfs as in die boot, hy het hom nie aan die omstandighede, aan die sienlike gesteer nie, hy het hom net aan die beloftes gesteer. En hy verkleineer die Satan, maar kan jy sien nie die Satan terugbeklei? Ons moet dit snap, die Satan gaan terugbeklei. Jy gaan vader nader in gebed, en jy gaan smeek, en hy geef jou beloftes, en jou vas in die beloftes, en die Satan gaan kom en het beveg. Dis wat hy doen. Hy wil het by jou wegroof. Nou ek het nou gesê, hierdie is hier die Oud Testament, nee. 1 Samuel 17. Wie was Yeshua sy pa gewees? Of sy oupa, sy oupa. Koning David. Yeshua is gebore uit die geslag van David. Baie mooi, nou kyk nou bykie wat het David gedoen. 1 Samuel 17 vers 4 is een lang stuk, sal vannacht deurdraag. Toe kom daar een baasvechter uit die laar van die Filistyne. Hoe lyk die baasvechter? Hy kom soms kyk met sy mond uit, nee. En hy slaan op die grond neer en hy kry stuiptrekkings. Dit is een baasvechter, so jy kry een vechter en een baasvechter. En is die baasvegter wat ons laat vlug. Want ons leer nou om die vegters te verslaan. Maar as die baasvegter kom, dan wil ons vlug. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne met die naam van Goliath uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Wat beteken dit? Jy kan hom sien. Hy is tamai. Kyk hoe groot is hierdie ou. Daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van sy panser was 5000 sikkels koper. Nou ons ken die uiteinde, ons weet hierdie ou was toen nog geskiet geweest. Maar dink 'n bietjie as jy moet gaan baklei en jy kyk na hierdie mondering van hom en jy sien, maar gaan nie eens 'n spies deur hom kry nie. As ek gaan kan bykom, gaan ek nie eens die spies in sy hart kan steek nie want hy's gepanser. Hoe gaan ek hom doodmaak? Dink weer aan die sterk man wat die kind op die grond laat neerslaan en die skuim wat by sy mond uitkom. En die vraag is, hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek dit regkry? Hoe het Dawid dit reggekry? Het Dawid dit gedoen? Dawid was op die einde van die dag die ou wat die swaard gevat het en die kop afgekap het. Maar hy het nie 'n kans gestaan teen daai reus nie. En daai sterk man wat daai kind op die grond laat neerslaan, ons kan niks aan doen nie. Nie een van ons kan die duiwel uitdryf nie. Maar presies dieselfde manier wat Dawid oorwin het, kan ons oorwin. Dan kyk gou weer wat staan hier. Dankie vir hierdie vers volgende. Hebreërs 3 vers 14. Want ons het deelgenote van Christus geword. Deelgenote. Wat was Dawid? 'N deelgenoot. Wie die reus verslaan? God en Dawid. Hy's nie met weerlig getref nie. Dawid het dit gedoen. Kon Dawid dit alleen doen? Onmoontlik. Hoe word duiwels uitgedryf? Dryf God dit uit. Nou is ons geval, nee. Hy doen, maar hy het iemand nodig. En wie is dit? Dawid. Waar is Dawid? Nee, is daar niemand anders nie. Ek kon nie dit doen nie. Sê hy, bid vir siekes, of sê hy, maak siekes gezond? Maak siekes gezond. Hoe het hy siekes gezond gemaakt? Hy het gesê, staan op, neem my bed op, en loop. Nou word ons deelgenote van Christus. Ek moet dit ook doen. Hoe gaan jy Goliath doodkry? Het hy hom doodgebid? Hy het hom doodgemaak, maar het is onmoontlik dat Dawid dit kon doen. Deelgenote, medewerkers. Daar was 'n koperhelm op sy hoof, en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. En skeenplate van koper was aan sy bene. En 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van die spies was soos 'n wewersbalk. En die lem van sy spies was van 600 sikkels ester. En die skilddraer het voor hom uitgeloop. Is die sienlike. Wat het Dawid gesien? Presies dit. Dis wat Dawid gesien het. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagorde van Israel uit. Gee my 'n man dat ons kan veg. Die Satan sê dit vir ons elke dag. In jou situasie sê hy dit vir jou. Hy sê, ek daag die slagordes van Israel uit. Gee my 'n man dat ons kan veg. Die Satan spog teen ons. Hy sê, wie is daar van julle wat teen my gaan staan? Ek sê hulle almal verslaan. Dis wat hy sê. Vers 11. Toe sou hulle en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Nou kan ek dit integreer in die vervulling van die skrif. Dan staan daar toe Saul en die hele Israel, die disippels, hierdie woorde hoor, die skuim uit die mond sien kom van die Filistyn, was hulle verskrik en baie bevrees. So dit wat in Dawid gebeur het, is nie 'n historiese geval om te vertel hoe gelowig was Dawid nie. Dis om vir ons te sê, dis presies wat hier gebeur. Dit is die boodskap van vanoggend, van die uittog uit Egipte, deur die Jordaan, deur die woestyn, deur die Rooi See, die ark, is in vervulling in ons lewens. Ons lewe is dit. En Dawid se oorwinning oor Goliath is presies van toepassing vir ons stryd teen die Satan. Dis 'n stryd. Dis nie iets wat jy begin en jou op nie. Dis nie iets wat jy in die gang sit met 'n gebed en jy's klaar nie. Dis 'n geveg, dis 'n oorlog. Vers 16. En die Filistyn het smorgens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. Ons doen dit ook. As ons moeilikheid sien, vlug ons weg. En selfs as ons moeilikheid in ons naaste se lewe sien, vlug ons weg. Ons verklei so rukkie en dan sien ons maar hierdie is nie my geveg nie. En dan onttrek ons. En dan moet daai persoon alleen gaan veg. Vers 25, en die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom, want hy kom op om Israel uit te daag. 26, daarom het Dawid die manne wat by hom staan gevra, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnedene Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God uitdaag? Hoor julle Yeshua se woorde? Die pa sê, hierdie duivel is te sterk, die disciples kon hom nie uitdryf nie. Toe sê Yeshua, wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagorde van die lewende God uitdaag? Die disciples sê, in die naam van Yeshua, die naam van ons vader, gaan uit, en die duivel sê, het bly. En die disciples kon hom nie uitdryf nie. En Yeshua sê, wie is daai duivel dat hy dit waag sê? En hy jaag hom uit. Vers 32, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie ter wille van hom sink nie. Dis ons. Moenie laat jou moed sink ter wille van jou omstandighede nie, van jou sienlike nie. As die water in die boot is, moet jou nie daaraan steer nie. Kyk weg. As iemand vir jou vertel, hoe sleg het dit nou geword? Kyk weg, draai weg. Lê en slaap op die kussings. Want die omstandighede het niks met die verlossingsvermoë van Vader te doen nie. Daar is nie een limiet wat hy net kan verlos tot op hierdie stadium en daarna is het verby nie. Daar bestaan nie so iets nie. So wat maak het saak wat die omstandighede is? Die omstandighede is net daar vir die Satan om te gebruik om ons bang te maak so dat ons ophou glo. As jy ophou glo, hou die wonderwerk op. Moet jy nie aan die omstandighede steer nie. En as jy aan die omstandighede steer, kyk weg. As iemand jy wil vertel hoe sleg het nou gaan, sê ek nie hoor nie. Want ek is besig in die oorlog, daai gaan my ongelowig maak. Ek wil dit nie hoor nie. Want ek het 'n belofte van my vader, wat nie afhanklik van omstandighede is nie, maar van my geloof. En ek beskerm die geloof. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Nou hier is hierdie jong seun. Hy kom na die koning sê, en hy sê vir die koning, gee vir my daai reis. Wat sê die koning? Weet jy wat, jong man? Die hele volk se toekoms is in jou hande. Hoe kan ek dit vir jou gee? Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom, en is die kleinvee uit die top wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom, en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan die baard en verslaan hom en maak hom dood. Dawid was geoefen. Yeshua lê in die boot, nie onverskillig nie. Geoefen. Hy is oortuig. Hy twyfel nie. Hy kan bekostig om dit te doen. As ek nie geoefen is nie, en ek gaan lê in die skuit en slaap, dan is ek roekeloos. Want dan gaan ek daar verdrink. Ons moet onsself oefen in die geloof. Ons moet ons Vader ken. Ons moet sy vermoë ken, ons moet sy wil ken, ons moet weet ons is medewerkers, ons is deelgenote van Christus. En ons moet weet, as ek iets in sy naam vra, dan sal hy het my gee. Want ek het reeds die beer verslaan, en ek het reeds die leeu verslaan, en met hierdie Filistyn gaan ek dieselfde doen. 37, verder sê Dawid, Jahwe, wat my gered het, uit die klou van die leeu, en uit die bek van die beer, die bek van die leeu en die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Ek weet. Hy het nie gesê, as het Vader se wil is nie. Hy het gesê, dis Vader se wil, want hoor wat sê die Filistyn, ten die Almagtige. En ek sal gaan en hom gaan verslaan. Toe sê Saul vir Dawid, gaan, en mag Jahwe met jou wees. 39, en Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord. Nou wat gebeur hier? Saul sê, nee jong, jy moet daarom iets sê, om hy mee te veg. Vat my klere, trek dit aan. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Dis dieselfde, wat gebruik ons om te veg teen die duiwel? Nou gaan haal ons allerhande moetie. Jy weet, ek moet dit doen en ek moet dat doen en ek moet hierdie goedjie so sit en daai goedjie so praat en dan gaan ek hom wen. Dis hierdie klere van Saul. Nee, dis net my geloof in Vader en sy gees binne in my. Hoe het hy die duiwels uitgedryf? Hy sê, as ek die duiwels uitdryf met die gees van God. Dis hoe hy dit doen, met die gees van God. Gees van God in ons. Dis wat werk. Nie al die ander goed wat ons wil bysit nie, wat werk. Sou wel sê, hierdie goed gaan werk. David sê, nee, my God gaan werk. 40 daarop, neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het. Namelijk, in die slingersak. En met sy slinger in sy hand, het hy nader gekom na die Filistyn. Ok, nou hierdie 5 klippies lyk vir my na twyfel. Dit is net 1 Filistyn. En dit is 5 klippe. Nou, ek het altyd daarover gewonder, maar pastoor Leser het dit vir my makkeliker gemaak om te verstaan. En hy het gesê, hierdie ou het broers gehad. En as hy die eerste een gegooi het en die broers kom, dan gooi hy hulle ook. So hy het nie getwyfel om 5 klippe te vat vir 1 Filistyn. Hy het geweet 1 is genoeg vir Goliat. Maar as sy broers kom, gaan ek hulle ook reg sien. 1 Samuel 17 vers 42. Toe die Filistyn opkyk en David sien, het hy hom verag. Nou wat gebeur nou hier? Hier is nou eers die ontmoeting. David is heeltyd voorbereid. Ek gaan nou die Filistyn in die naam van Yahweh verslaan. Ons trek baie keer daar. Nou gaan ons saam bid. Maar nou kom hy eers by die Filistyn. En wat gebeur hier? Toe die Filistyn opkyk en David sien, het die Filistyn David verag, omdat hy 'n seun was, rooierig, met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir David, nou hierdie gebeur ook, as jy in die naam van Yahweh opstaan teen die Satan, gebeur dieselfde met jou. Die Satan kyk na jou, en hy sê, nou wie is jy nou? Waar kom jy nou vandaan? Ek is die Satan, en jy is 'n jong seun. Wil jy nou na my toe kom? En die Filistyn vra vir David, nee, excuse, ja, 43, en die Filistyn vra vir David, is ek 'n hond, dat jy met 'n stok na my toe kom? En die Filistyn het David vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir David, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel, en aan die diere van die veld kan gee. Nou, ons lees het nou, want ons weet klaar wat was die uitkoms. Maar David het nie geweet wat sy uitkoms nie, as ek het nou so kan stel. Hy het geglo, en hy het geweet, Vader gaan my verlos. Maar hier staan hierdie monster voor hom. En wat is sy doel? Om sy geloof af te breek. Satan doen dieselfde met ons. Hy kan niks aan jou doen, as hy nie jou geloof kan afbreek nie. So sy doel is om jou geloof af te breek. Hoe doen hy dit? Met omstandighede. Met sienlike. Met dit wat jy kan verklaar. Breek jou geloof af, en as jy jou geloof afgebreek het, sink jy. Dis sy doel. Beskerm jou geloof met alles. Maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van Yahweh, van die leerskare, die God van die slagorde van Israel, wat jy uitgedaag het. Toe daai jong seun daar op die grond val, hy skyn ook met sy mond uit, toe sê Yeshua dieselfde. En Yeshua sê vir die duivel, jy kom na my met skyn in die mond en 'n groot bravade, maar ek kom na jou in die geregtigheid van die Almagtige. En jy daag die slagorde van Israel uit. 46, vandag sal Yahweh jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan. Nou kyk nou gou-gou, wie is die persoon? Hy sê, vandag sal Yahweh jou self oorlewer. En hy gaan jou verslaan. Sê hy dit? David. Ons is die Dawids in die hand van Vader, wat hy moet gebruik om die Goliaths mee te verslaan. Die hele Israel staan daar, en Goliath daag die slagorde van God uit, van Israel. En Vader sê, is daar nie net een man, wat bereid is om my te vertrou, om daai reus aan te vat? Ek sal die oorwinning gee. Ek kort net een man. En vir hoeveel daar was daar nie een man nie? Elke keer as hy Filistyns skree, dan hardloop hulle. Daar is nie een man nie. En nie een keer het Vader daai Filistyn met 'n weerligstraal getref nie. Ons moet dit snap. Hy doen dit nie. As daar siek is in ons midde is, moet iemand die sieke gesond maak. As daar iemand is wat 'n duiwel besete is, moet iemand gaan en die duiwel uitdryf. Iemand moet die dooie opwek. God doen dit nie. Net soos hy die Filistyn nie verslaan het. Yeshua het dit gedoen. En hy het vir sy disippels gesê, gaan doen julle dit nou. Yeshua het nie vir Lazarus gebid nie. Het julle dit opgemerk? Het gesê, Lazarus, kom uit. Het nie gebid nie. Wat het hy vir jou Jairus se dogtertjie gesê? Wat het hy vir die hoofman gesê? Wat het hy vir die vrou met die bloedvloeiing gesê? Wat het gebeur? Hy het siekes gesond gemaak. Dawid het Goliat verslaan. Hy het gaan oorlog maak met hom. Tot die einde. Hy kon nie in die middel stop nie. Tot die einde. En 'n oorlog word veller. Tot die einde. Die einde van die oorlog is die ergste. Want toe Dawid nog by Saul was, en hy het nog hierdie saak oorweeg, was dit nie so erg nie. Maar toe hy daar kom, en hy sien die Filistyn, en hy sien die weversbalk, en hy sien die helm, toe is dit 'n ander saak. En hy moet hom beklei, tot die reus dood is. Tot die einde toe. 46, vandag sal Jahwe jou in my hand oorlewer. Jahwe sal jou in my hand, in Dawid se hand oorlewer. Dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. Nou, dis is nie arrogant van Dawid nie. Dawid is 'n medewerker. Hier's weer hierdie vers. Want ons het deelgenote van Christus geword. Dawid was 'n deelgenoot van Christus. Hy was 'n vennoot, 'n samewerker van Christus. Vandag sal Jahwe jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leers van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee. Sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dit klink vir my na 'n man wat twyfel hierdie nie. Hy sê vir hierdie reus, dis jou toekoms lyk. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat Jahwe nie deur swaard of deur spies verlos nie. Want die stryd behoort aan Jahwe. En hy sal julle in ons hand gee. Hier's vir ons 'n stukkie geloof. Vers 47, bære hom in jou geloofsarsenaal. As jy hom nodig het, dan haal jy hom. Hy sê, dan sal hierdie hele menigte, Filistyne en Israeliete, moet erken dat Jahwe nie deur swaard of deur spies verlos nie. Want kyk hoe klein is ek en ek is 'n seun. En hy verlos nie deur my spies of sy swaard nie, want die stryd behoort aan Jahwe. En hy sal julle in ons hand gee. Dawid het geglo en God het hom verhoor. 49, en Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en sling dit. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. Die Filistyn was 'n sterk man, Dawid was sy seun. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Alhoewel ons die Dawids is, en ons het nie die swaard nie, en ons is die seuns. En die probleem is die Goliat, hy is onoorwinbaar, die hele volk hardloop van weg. Geef Vader die oorwinning. Dis sy belofte, nie soms nie, altyd. Ons moet hom net glo, hierdie hele oefening waarin Vader ons stel, is nie die saak nie, is nie die oorwinning oor die Goliat nie, maar is die geloof in ons hart. Om ons te leer wat geloof is, om hom te vertrou. Amen. Die gedeelte wat ek in nommer 3 nie gedoen het nie, het ek gelos in nommer 4 en ek het hom nog nie vandag gedoen nie. So daar is 'n 5 ook. Dit is 'n belangrike deel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons gebed is, dat ons soos Dawid sal wees. En die Goliat vierkantig in die oë kyk, en sê, die oorwinning oor jou is van God. Dat ons soos Yeshua sal wees, en in die boot lê wat wil sink, en sê, my God, beskerm my van elke onheil. Ek kan niks oorkom nie. 'n onverskrokke geloof in U. Want U is ons Vader en ons het U baie lief. En ons wil U glo. Dis ons begeerte. Ons vlees is onwillig, want ons vlees wil die sienlike glo. Maar ons het ons vlees afgesterf. Ons glo U. Help ons op die pad wat ons stap, Vader, dat ons elke dag die geveg sal veg en die oorwinning behaal. Dat ons sal weet dat hierdie oorwinning nie maklik kom nie, maar dat die uiteinde altyd in ons guns is, want U slymer of slaap nie. Amen.